Sina njenga nhlanganiso yabathengi siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo ukuthi izinto zikhwele usuku ngosuku mihla lamalanga lanxa kungasimangalisi ngokuba vele imali yeZimbabwe kayisathengi lutho kayilamandla okuzimela ngakho ke izinto zibalekelana layo ithi siwa zona ziya phezulu nxa imali vele ingasathengi lutho kwenzeka khona lokho noma kungaphe emhlabeni sile mali engathengi lutho engelamandla ngakho ke izinto ziyahlala zikhwela ziya phezulu okuzabangela usizo olukhulu phakathi kwabantu abavele behlupheka kangaka kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo esingayamukele ngokuthokoza lakancane njengenhlanganiso siyayisola kakhulu leyo nto eyenzakalayo siyasola kakhulu ukwehluleka kwahulumende ukuthi ubonakala usebukele seyiyekelela izinto sokunguthela wayeka seyiyekela kusenzeka izinto ngendlela ezenzeka ngakhona abantu nxa bengazilungiselanga bona bengasukumanga bona akulanto uhulumende azayilungisa ngokuba layo semangele nje seyekele izinto zigiqika zihamba zisiya khona le lapho kufiwa khona abantu bazahlala osizini nxa bengasasukumanga balungisa lolu daba.
Kutshoni ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu empilweni kaZulu?
Ukukhwela kwamafutha ezimota kuzafuqa yonke into isiya phezulu. Usizi luzaba lukhulu, abantu bazalala bengadlanga ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla, baza kwehluleka ukuhambisa abantwana besikolo, baza kwehluleka ukugada izimota, bazaquma ngenyawo besiya lapho bafanele ukuthi baye khona. Kanti ke labo abezimota bazagcina vele bengasenelisi ukuthi babe lezimota emgwaqweni. Sesiya lokho sibuyela emuva lapho esasikhona ngabo 2006-7-8 kanjalo. Into ebuhlungu kakhulu, abantu bathwele nzima okumangalisayo. Kumele kulungiswe ngandlela thile, kumele kulungiswe. Asoze sikwamukele thina njengenhlanganiso yabathengi ukuthi kuqhubeke kusiba ngalindlela. Kuzamele sibone icebo lathi ukuthi siveze ukuthukuthela kwethu ngalokho kwenzakalayo ngokuba nxa kungahlala kunje kuqhubeke kunje kusho khona ukuthi abantu bazaphela bazakufa bebulaya indlala.
Udaba lwemali entsha esesike sezwa kukhulunywa ngalo ungathini ngayo, ingaphathisa yini?
IZimbabwe kathesi ngeke ibe le mali yayo ezimeleyo ikuchitha isikhathi, akukalungiswa umkhonomi ngendlela efanele ukuthi ilizwe leli libe le mali ezimeleyo. Ngakho-ke selokhu kwaqinisekiswa ukuthi ibhondi kaliyindawo liyahlala, sesibona-ke lilahlekelwa ngamandla ngokuba abantu bengalithembi, labo somabhizinisi bengalithembi. Umuntu namhlanje nxa ezuza ibhondi i-20,000, i-30,000, i-100,000 usahambe ayethenga emgwaqweni imali yangaphandle ukuthi ayigcine imali yangaphandle. Yikho khona lokho kubanga futhi ukuthi izinto zibe zisiya lokho ezikhwela. Ngakho-ke uhulumende kumele ayilahle nje lento yemali yeZimbabwe, abuyele emalini ethengayo eyamazwe amanye omhlaba kuze kulungiswe i-economy ngendlela efaneleyo, kulungiswe ezomnotho ngendlela efaneleyo okuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibe le mali yethu. Yebo, kambe imali yethu kuzamele sibe layo, kodwa kumele kuqale kulungisiswe yonke into ingakabi khona, kwendlalelwe, hayi ukuthi ibekwe nje ifa kwenje ingelamandla. Kanti kokwesibili okuqakathekileyo ukuthi kuliwe lobugebengu, ngokuba bona la abantu abakuhulumende kumba abangabangani babantu abakuhulumende yiba bathengisa imali yeZimbabwe emgwaqweni beyithathela amandla ngokunjalo. Ngakho kuhulumende kumele simkhuthaze ukuthi kalwe lobugebengu, abuye futhi aphe amandla ezomnotho, abuyele lapha ayekhona ngokubuyisela imali ethengayo, hayi ukudlala ngabantu ngalendlela okwenzeka ngakhona.